Rađajte se i množite se.
Što god kaš, vezuj, konce za mene.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Večeras se bavimo temom novog građanskog zakonika koji se tiče uređivanja odnosa roditelja i djece. Donosimo tri teksta doktora Zorana Milivojevića, psihologa i porodičnog terapeuta. Prvi tekst doktora Zorana Milivojevića objavljen u Večernjim novostima povodom nedavno predloženog nacrta novog građanskog zakonika i tim predlogom je zapravo otpočela javna rasprava koja će trajati godinu dana. U tom tekstu doktor Zoran Milivojević kaže sledeće. Nedavno je javnosti predložen nacrt novog građanskog zakonika, čime je otpočela javna rasprava koja će trajati godinu dana. Predlozi određenih zakonskih rešenja koji su ranije procurili u javnost uznemirili su brojne roditelje. Kao stručnjak za vaspitanje djece, poznavajući situaciju u vrtićima i školama, lično sam zainteresovan za one članove zakonika koji uređuju odnose roditelja i djece. Glavna zamerka načinu na koji je osmišljen zakonik je u tome što su prava djece stavljena iznad prava roditelja. Time su zakonopisci zauzeli ono što se zove pedocentrizam, odnosno stavljanje djeteta u centar, uz zanemarivanje svih drugih važnih faktora u djetetovom okruženju. Roditelji su definisani kao potencijalni agresori, nasilnici, u svakom slučaju sumnjiva lica, a djeca kao njihove potencijalne žrtve, dok je država sebe stavila u ulogu stvarnog zaštitnika i spasioca djece od vlastitih roditelja. Navode se prava djece i dužnosti roditelja, a dužnosti djece se jedva pominju. U zakoniku je sadržan pokušaj da se svako, pa i najblaže tjelesno kažnjavanje djece od strane roditelja, označi kao zlostavljanje. Tako bi svaka tjelesna kazna postala nasilje i zlostavljanje. Kao i razlog da se društvo i država umiješaju kako bi zaštitili dijete od nasilnih roditelja. To je u suprotnosti sa postojećim zakonima koji razlikuju fizičko kažnjavanje od nasilja i zlostavljanja, a koji, prema mišljenju pravnika, već na veoma dobar način štite djecu. Takva zabrana bi bila opasni socijalni inženjering. Da bi neko zabranio nešto, on mora da dokaže da je to štetno, da ostavlja neke negativne posljedice, ali da sama zabrana ne bi izazvala negativne posljedice. Nijedan od ovih uslova nije ispunjen. Kao što znaju oni koji prate ovu problematiku, nakon mog uzbunjivanja javnosti krajem prošle godine, oglasila se grupa od 140 psihologa koji su osporavali moju stručnost, kada je trebalo da svoje političke stavove, koje su predstavljali kao stručne, potkrijepe naučnim dokazima, pokazalo se da ne postoje naučna istraživanja čija je metodologija ispravna, a čiji rezultati dokazuju da razumno tjelesno kažnjavanje ostavlja negativne posljedice po dijete. To je javno potvrdio jedan od rijetkih psihologa koji se bavio istraživanjem kažnjavanja djece, profesor dr. Jovan Marić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zabranjivanje svakog tjelesnog kažnjavanja bi onemogućilo roditelje da vaspitaju dijete. Tačno je da izvjestan broj djece roditelji mogu podići, a da ih nikada ne udare, ali je tačno da skoro 2/3 djece zahtjeva da u nekim rijetkim situacijama dobije po zadnjici. Postoji nekoliko situacija u kojima je sasvim opravdano da roditelj udari dijete kako bi ono prestalo da radi nešto što je opasno. Zabrana tjelesnog kažnjavanja bi ove situacije stavila izvan zakona. Najviše zabrinjavaju moguće negativne posljedice usvajanje zabrane svakog tjelesnog kažnjavanja, a one su brojne i veoma važne. Roditeljima bi bilo zabranjeno da u određenim situacijama primijene ono što je najbolje za dijete. Bili bi prestrašeni od mogućnosti da im država oduzme dijete, sve više bi bilo nemoćnih roditelja i posljedično razmažene djece. Podučene svojim pravima, ali ne i obavezama. Djeca bi se okretala protiv roditelja, bilo bi sve više nedovoljno socijalizovane djece, a samim tim i sve više nasilja među djecom i mladima. Bilo bi sve više djece sa posebnim potrebama, koje ne bi bila u stanju da upravljaju sobom, da se smire i koncentrišu, sve više onih koji su izrasli u nefunkcionalne odrasle itd. Svaka sumnja da je dijete zlostavljano će biti razlog da država samo na osnovu prijave uđe u porodicu i da roditelji moraju da se pravdaju ili da se odvoje od djece dok se ne utvrdi istina. U predstavljenom nacrtu građanskog zakonika ravnopravno postoje suprotni prijedlozi kao moguće alternative u članu 2218. Raniji stav, zabranjeno je svako zlostavljanje djeteta, a naročito fizičko kažnjavanje je alternativno rješenje 1, a kao alternativno rješenje 2 stoji, nije dozvoljeno zlostavljanje djeteta, a naročito neprimjereno fizičko kažnjavanje. Time što je uopšte uobličeno alternativno rješenje 2 i što je stavljeno u prijedlog, pokazano je da Komisija za izradu zakonika ima sluha za reakcije javnosti. Treba znati da je ova komisija sastavljena od pravnika koji imaju različite stavove i pripadaju različitim školama. Iako je pojava razumne alternative broj 2 u članu 2218 veoma dobar znak, to još ne znači da će je i usvojiti poslanici u Skupštini Srbije. Zato javna rasprava treba da im pomogne da donesu razumnu odluku. Pored ovog teksta doktora Zorana Milivojevića, o građanskom zakoniku donosimo vam i izlaganje gospodina Andreja Fajgelja na prvoj raspravi o građanskom zakoniku održanoj 2. jula 2015. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Andrej Fajgelj je inače otac 4 dece, direktor Kulturnog centra Novi Sad, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Ja vam se danas obraćam u ime roditelja. Ja sam otac 4 dece i govorim na neki način u ime svoje supruge koja je predsjednik udruženja Porodica pobeđuje. Ne znam da li sam mogu sami među ovim advokatima, sudijama, pravnicima, profesorima. Ja nisam pravnik, ali znam da čitam zakon koji ste predložili. I također znam koji je moj način života. Ovaj zakon je mnoge roditelje zabrinuo. Mnoge roditelje je uplašio da će izgubiti svoj način života. Ono što roditelje svakako najviše žele je jedina mogućnost masovnog oduzimanja dece postupajući po ovom suorganizatori ove javne rasprave, naši prijatelji iz Nemačke, bi možda mogli to o tome više da mi kažu, jer tamo su na 10.000 djece oduzete od strane nadležnih kancelarija. Možete otići na internet da se informirate o slučaju Heidi Schul, čijeg se godišnji sina su bez nikakvog razloga, nekom verovatno birokratskom greškom, oteli iz roditeljskog doma i on je poslat u neki dom nakon godinu i pol dana, gdje je zvao mamu, dopušteno je bila da se čuje sa njima, ne da posjeti, i rekao je mama, ubit ću se, ne mogu više ti dušiti. E sada, u tim severnim zemljama, svakako i država je jača nego ovdje, pa ajde da možda država i preuzima suverenitet svojih građana i roditelja. Ali naša država koja nema suverenitet, koja ne ostvaruje suverenitet na svojoj čitavoj teritoriji, kojoj dronovi lete na punim stadionima, da li njoj treba davati takvu apsolutnu i totalitarnu moć da odlučuje o deci umjesto nas, roditelja? I ne samo nas, i vas, pa i autora ovog zakona. Radi se naravno o članovima 2290 koji određuje odvajanje dece od roditelja, članom 2218, ali razum sveta je deo svake normalne prosudne faktorske većine i deo normalnog vlastitog procesa. I vi sad kad pitate jednu grupu ljudi kao što je ovo da li su vas roditelji zeleni za kažnjavanje? Većina kaže da. Kad ih pitate da li su vas roditelji su ostavljali, niko ne kaže da moji roditelji su bili ostavljači. Naprotiv, ljudi kažu ponekad i mrzavi, da li su kažnjeni uška, patka, da su kažnjeni posljedno za ugo, nisu to radili na zime, oni je bili niški i roditelji moja prava, već je dakle mi stisali sa njim u drugačije. Ja sam danas zahvala što ste u mene napravili čoveka i ženi kakva to ovaj zakon teret na zaštavanje proglašava da se ostavljaju u jednoj varijanti, to je bila jedna varijanta sve varijanti, a ona se tu postoje i druga varijanta koja govori o tom suprotnu stvar. A to je da je zabranjeno za ostavljanje, ali ne i odnosno ne zostavljanje i neprimereno teret na zaštavanje, što kaže potpuno i tu vjerovatno postoji dilema između nekih autora ovog zakona. Ja znam da ovdje ste i da su tu radikalno liberalno progresivno ideologiju i da se ono stvari služi kao i neki od vaših kolega pravnika, služi se zakonom za prevaspitavanje personala. Znači oni misle da mi kao roditelji nismo sposobni da odlučujemo na svoje djeci, jer smo primitivni zakoncani, da su naše uvjerenje, naše živote prevaziđeni i onda će oni da nas prevaspitaju pravo. I to je ono o čemu je profesor akademik Perović govorio kao pravo, kao vođi vladajuće vlasti. U ovom slučaju vladajuće pravne oligarhije. Ima i drugi sumarni rješenje u ovom zakonu koji mi roditelji uopšte ne smo zadovoljni. Na primjer, ako niste znali s ovom zakonu, mogu da vam uzmu dete, zato što mu kažeš da moraš od tebe koji budeš kući. Ili mu kažeš ja neću više da odjetiš mobilni telefon. Zbog toga uzimaju djecu pod jedan, pod dva. Vas kao roditelja mogu da istele iz vaše rođene kuće, zato što ste tražili od deteta da ograničiti kretanje i komunikaciju. To je član 2452, ne vidim nekako su nam reći, nekako su niko stvoriti. Čitajte i jezik, a ne od jezik rješenja ovog zakona. I naravno, potpuni horor film koji dođe na dosu bogatstva, gdje u prvi put u istoriji saznajemo da žena koja je rodila dete nije mati. Oduzima se ženu koja je rodila dete pravno materinsko, kada, ako je ona sklopila ugovor i prodala to dete drugoj ženi, može da proda dete i strancima po ovom predlogu zakona, i u tom slučaju Srbija može da postane inkubator u kom će se kao filića u koga te žene se zapravo sve neće da budu trudne, zato što neće da se budi, poravne, da se dobi svi i tako dalje, one će moći da naloži srpsku decu, ako nisu zadovoljni u prvi, da ne znam šta se dešava, ne primazimo. A 2981 je član, u verovo linije, nečemu što smo mogli odjeljamo samo snak simbolim sada, a to je prisilni abortus. Znači, ovaj zakon uvodi kategoriju prisilno abortus. Ako se napravi ljubo ugovor, prodaje to svoje uzme drugu ženu, i ona nije zadovoljna tim što vidi na ultrasku, ako dete ima neki slučaj trisomije, na primjer, Downov sindrom, naručila se, kada se toga govorimo o ljudima kao o robi, zemlja koja je od prvih učinila robstvo na planetu, je opet od ljudi napravila rob. Može da zna naručila se prisilno, koje ulaze u moju i vašu kuću, celu zemlju. Tamo na Nemačku, na severnim zemljama, ljudi sedna za pedama i izgledaju. Nećete ne pomoći da uzmete samo žena, zamislite ženu koja je trudna, recimo, ne znam, po mesecu i kom, koja je snage red dolazi da provode prisilni abortus. Ljudi moji, ti ti četiri, da je jedinu li u našu novu naši da zapravo.
Uvijek ćemo biti tu da se podržimo, ali bit ćemo tu i kao faktor pritiska. Nemojte nam obećati jedno, da sutra uraditi drugo, kao što je uradio jedini čovjek koji je s ovim stolom imao ikakav demokratski legitimitet, a to je ministar iz SNS je došao na izbor konzervativnom socijalnom platformom, a sada provodi ultraliberalna zakonska rešenja, što je nekakve zloupotrebe izborne volje. Znači, bit ćemo tu, gospodin ministar nije tu, bit ćemo tu da vas podsjetimo zašto smo glasali za vas. I najte, oni koji vrše pritisak da ruše naš mislim života, mogu da očekuju od nas odlučan i za kraj bih postavio jedno pitanje. Ima jedna ali koja lezi na dobim zakonom, jedno gromoglasno odsustvo iz ovog zakona, za nizu ultraliberalne rešenja koje nas nude, a to su isto podijakovi i usvajanje djece. Oni su bili u trenutku pod vanbračnim zajednicama, sada su u obliku usmovno to je predstavljeno na članom rad. Ja bih htio da pitam, postavim pitanje i da zamolim da mi odgovorite da ili ne. Da li će do kraja javne rasprave nacrt biti izmenjen da omogući istopolne brakove i zajednice ili neće? Hvala.
Bravo.
Rađajte se i množite se.
Slava tebi je, Gospodi, slava tebi je, Gospodi.
U drugom dijelu emisije slušamo o sujeti i o normalizaciji svega. To sujeta. Mnogi ljudi zapravo ne znaju pravo značenje pojma sujete. Mnogi ljudi ne znaju da sujeta znači praznina, ispraznost. I zato kada za nekoga kažemo da je sujetan, mi ga u stvari označavamo kao praznog, bezrednog. Sujetna osoba je ona koja ima naviku da ističe neke svoje navodne kvalitete za koje drugi smatraju da ih ona ne posjeduje. Ona često reaguje uvređenošću kada joj drugi ne potvrđuju njenu sliku o samoj sebi. I zato biti sujetan znači umišljati vlastitu vrijednost, biti prepotentan, biti ponosan ni zbog čega. Osim u riječi sujeta, isti korijen u značenju praznine nalazimo i u riječima sujeverije i osujetiti. Prema tome, biti sujetan je nešto negativno, jer označava postojanje lažne, naduvane slike o sebi. Slično je i sa drugim sinonimom za ispraznost, taštinom. Biti tašt ima isto negativno značenje kao i biti sujetan. Kada kažemo da lijek treba uzeti natašte, znači da ga treba uzeti na prazan želudac. Iako riječi tast i tašta imaju drukčije etimološko porijeklo, prema nekim mišljenjima su upravo zbog uvredljive asocijacije na prazninu one zamijenjene u zapadnoj varijanti jezika suprotnim izrazima punac i punica. I u drugim jezicima se nerealna slika o sebi označava nečim praznim ili šupljim, na primjer na latinskom vanitas. Kada neko kaže da je nešto uradio zbog svoje sujete, pitamo se da li pogrešno koristi ovu riječ u značenju samopoštovanja, pozitivne slike o sebi, ili se samokritično distancira od svoje umišljene slike o sebi. U psihoterapijskoj situaciji, koja, za razliku od svakodnevnog govora, dozvoljava da se nenapadno provjeri značenje koje osoba pripisuje nekoj riječi, ispostavlja se da se riječ sujeta uglavnom upotrebljava kao sinonim za samopoštovanje. Da li je potrebno zaboraviti na pravo značenje riječi sujeta i prihvatiti upotrebu njenog nepravilnog značenja kao novi standard, ili je dobro upozoriti na ovu nepravilnost i pozvati ljude da više povedu računa o riječima koje koriste? Ovo prvo je sigurno lakše, a ovo drugo je svakako bolje. Miriti se sa zaključkom da je naš narod nepismen nikako nije dobro. Potrebno je podići nivo pismenosti da bi nam svima bilo bolje. Riječi su veoma važne jer su povezane sa pojmovima na koje se odnose. A kada su riječi i pojmovi dobro definisani i kada se jasno razlikuju jedni od drugih, tada osoba mnogo jasnije vidi ono područje na koje se ti pojmovi odnose. Na primjeru riječi sujeta vidimo da u kolektivnoj svijesti ne pravimo jednu veoma važnu razliku između nečije samosvijesti, samopoštovanja, svijesti o sopstvenim pozitivnim kvalitetima koji zaista postoje, i naduvane, prepotentne, umišljene slike o sebi. Ako to ne razlikujemo, onda živimo u crno-bijelom svijetu u kojem je svaka ljubav prema sebi negativno samo. Drugi vrlo interesantan tekst koji ćemo vam večeras pročitati je opet doktora Zorana Milivojevića pod nazivom Normalizacija svega. Da li je bilo koja promjena dobra? Složit ćemo se da nije. Pa ipak, često se podrazumeva da svaki proces mijenjanja ljudske zajednice jeste zapravo razvoj, napredak. Pogrešno vjerujemo da sve što je novo mora da bude napredno, progresivno, a sve što nije novo mora biti nazadno i konzervativno. Iz toga slijedi da se treba boriti za novo, a protiv starog. Izjednačavanje svake promjene sa napretkom može da se primjeni na društvene norme. Bez normi nema onoga što se nekada nazivalo normalnost. Ako neko želi da izbjegne da se njegovo ponašanje ocjenjuje kao nenormalno, najbolje je da uništi normu. Normalizacija je pojava da se nova ponašanja koja nisu u skladu sa normama zajednica uvedu u zajednicu kako bi ih ona prihvatila. Jedan od načina na koji zainteresovana grupa ili pojedinci mogu da normalizuju određenu pojavu u zajednici jeste da je polako i postepeno uvode. Noam Chomsky je ukazao kako vlasti koriste taj mehanizam kroz medijske manipulacije. Kod nas se to često naziva kuvanje žabe ili strategija malih koraka. Ako žabu ubacite u vrelu vodu, ona će odmah da iskoči, ali ako je stavite u hladnu vodu, koju polako zagrevate, ona neće primijetiti promjene i ostaće mirna sve dok ne bude potpuno skuvana. Drugi način za normalizaciju neke pojave je tvrdnja. Svi drugi to rade. Tinejdžer koji puši marihuanu ima potrebu da mu se u tome pridruže i drugi članovi njegove grupe, jer tada njegovo ponašanje postaje normalno. Kada se tinejdžer sprema da izađe u petak uveče oko 23 sata, na primjer, na zaprepašćeni pogled roditelja uzvratit će: "Šta me gledate? Pa svi moji drugovi izlaze u ovo vrijeme." Time će preventivno uokviriti roditeljsku reakciju kao zabranu ili dozvolu njegove normalnosti. Šta roditelj treba da uradi u ovoj situaciji? Da postavi granicu i uđe u konflikt ili da popusti. Kao što je normalno da mladi ljudi misle da su najpametniji i da svijet počinje od njihove generacije, tako je normalno i da stariji o tom imaju sasvim drugačije mišljenje. Treba prihvatiti da između generacija postoji konflikt, razmena argumenata, dijalog sa željom da se uspostave pravila koja će biti prihvatljiva i za jedne i za druge. Društveni dijalog će izostati ako su stariji pasivni, uplašeni od neobuzdane agresivnosti mlađih. Ako su sami sebe diskvalifikovali u pogrešnom uvjerenju da svijet pripada mladima, ako se ulizuju mladima pretvarajući se da su oni također mladi i napredni. Bez društvenog dijaloga, bez konflikta, gubi se dijalektička tenzija i ravnoteža između ovih grupa i stvari se pomjeraju ka žabokrečini političke korektnosti. Iako je razgradnja društvenih normi koristila onim grupama koje su ranije bile označene kao nenormalne, ona veoma šteti kako porodici, tako i zajednici. Eto, uvaženi slušalci, došli smo do samog kraja naše večerašnje emisije Rađajte se i množite se. Nadam se da smo makar i ovoga puta, ako ništa, dali vam temu za razmišljanje. Hvala vam na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.